Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 12 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្តិសុខស្បៀងអាហារសកលលោកស្ថិតក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំ APEC ក្នុងទីក្រុង Seattle សង្គមស៊ីវិលថាចំនួនស្ត្រីតំណាងរាស្ត្រថយចុះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមភាព gender ក្នុងសង្គមនិងបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកនាងសានសុជាតាអំពីសារៈសំខាន់នៃការចេះដឹកនាំខ្លួនឯងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថាតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងចប់ខណៈចិនលុបចោលពន្ធគយលើក្របធនជាតិបាលីសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យរុស្ស៊ីចាក់ចេញពីក្របវេទិកាលើកលែងតែតំបន់អាតិចសេវាកម្មខ្លមឺលសិទ្ធិនភាពសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញថាសិទ្ធិនភាពនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្រនៅលើពិភពលោកឈានដល់កំណត់ត្រាថ្មីមួយនីសេរីយ៉ាសង្កត់ធ្ងន់លើយុទ្ធនាការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរនីសេរីយ៉ាប្រកាសដាក់បញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអាហារក្នុងភាពអាសន្នលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ APEC ឬកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific បានចាប់ផ្ដើមរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនេះខណៈដែលខ្លួនត្រូវដោះស្រាយប្រធានបទស្មុគស្មាញនិងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកការទូតជាច្រើនអ្នកនាងណាតាសាម៉ូហ្គោវ៉ាយ៉ានៃ VOA បានចូលរួមយកព័ត៌មានក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខស្បៀងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនេះកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាហើយបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington លោកសៃម៉ូនីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រតិភូជាង 3,000 នាក់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ APEC ក្នុងខែនេះនៅទីក្រុង Seattleប្រទេសសមាជិក APEC ទាំង21មានប្រជាជន40%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅលើពិភពលោកនិងមានសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដូច្នេះរបៀបវារៈមានចម្រុះរាប់ចាប់ពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយធម្មពលនិងសុខភាពបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតមួយនៅឆ្នាំនេះគឺសន្តិសុខស្បៀងសកលលោកលោក Tom Vilsack រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាThe APEC community
shares a commitment. សហគមន៍ APEC មានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការដោះស្រាយតម្រូវការស្បៀងអាហារសកលលោកដើម្បីយើងអាចបង្កើតប្រព័ន្ធដែលធន់នឹងវិបត្តិ
។រុស្ស៊ីជាសមាជិក APEC 1ដែលសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែននិងការវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅតែបន្តប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខស្បៀងអាហារពិភពលោក។លោក Matt Murray មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការ APEC និយាយថា
We are facing a lot of economic headwinds.
យើងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើន។មានបញ្ហាប្រឈមជុំវិញពិភពលោករួមទាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនហើយអ្វីៗទាំងអស់នោះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់វិបលភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់អាស៊ី Pacific.
លោក Matt Murray ថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះកំពុងព្យាយាមធ្វើការជាមួយគ្រប់ភាគីទោះបីជាខកចិត្តនឹងរុស្ស៊ីនិងចិនដែលរារាំងការពៀរការបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមលើតំបន់ក្នុងកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដោយ
If it becomes a situation where we have to issue chair statements
បើយើងត្រូវចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងនាមជាប្រធានដោយសាររុស្ស៊ីនិងចិនបន្តរារាំងការលើកឡើងក្តីបារម្ភនោះយើងនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងធ្វើការកត់សម្គាល់តាមនឹង
គេនៅមានសំណួរអំពីការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ APEC បន្ទាប់ដែលរួមមានលោកជនលីនាយកប្រតិបត្តិហុងកុងដែលស្ថិតក្រោមទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទួលនីតិរបស់លោកក្នុងការបង្ក្រាបសង្គមស៊ីវិលក្នុងអំឡុងមហាបាតកម្មឆ្នាំ2019លោក Matt Murray មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការ APEC និយាយថា
We've tried to be as good of a host as we possibly can and
យើងព្យាយាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដ៏ល្អតាមដែលអាចធ្វើបាននិងធ្វើអ្វីៗបើកចំហ ខ្ញុំគិតថានៅពេលយើងកំពុងចាំដល់ខែវិច្ឆិកាអាចនឹងមានសេចក្តីសម្រេចមួយចំនួនដែលធ្វើឡើងដោយសេតវិមាននិងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតអំពីការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
ទោះជាមានបញ្ហាប្រឈមភ្លាមភ្លាមក្តីមន្ត្រីអេប៉ិចរក្សាគោលដៅរយៈពេលវែងដដែលដោយផ្ដល់អាទិភាពដល់កសិកម្មធន់នឹងអាកាសធាតុការច្នៃប្រឌិតនិងធានាថាមានស្បៀងអាហារសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការបំផុតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនីតិកាលទី7បានបញ្ចប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើសមភាព gender រកឃើញថាចំនួនស្ត្រីជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាមានការថយចុះពីអត្រា 20% មកនៅត្រឹម 8% ពួកគេថាការថយចុះចំនួនតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីនេះកាន់តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់សមភាព gender នៅកម្ពុជាគណៈបកនយោបាយដែលបានឈ្នះឆ្នោតអះអាងថាការសម្រេចរបស់ពួកគេគឺធ្វើទៅតាមការវិនិច្ឆ័យឲ្យសមស្របទៅនឹងគោលជំហរសមត្ថភាពនិងកម្រិតវប្បធម៌របស់បេក្ខជនម្នាក់ៗកញ្ញាថាំងស៊ីណុនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការលើកស្ទួយស្ត្រីលើកឡើងថាកម្ពុជាមានវិសមភាព gender ក្នុងវិស័យនយោបាយបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីចំនួនតំណាងរាស្ត្រស្ត្រីក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលទី7មានការថយចុះពី 20.8 មក 12.8% បើធៀបនឹងអាណត្តិមុនថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលអង្កេតបេក្ខជនស្ត្រីនិងស្ត្រីជាប់ឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023អ្នកស្រីសេងរាសីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិលាការលើកឡើងថាចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតគឺមានស្ត្រីច្រើនជាងបុរសក៏ប៉ុន្តែបើជាសមាជិកសភាដែលជាស្ត្រីតំណាងរាស្ត្រហាក់មិនមានភាពសមស្របជាមួយនឹងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតឡើយ
បើលើចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនេះគឺថាភាពជាតំណាងរបស់ក្រុមសភាវិញអត់វាអត់សមមាត្រជាមួយនឹងអំណាចឡើងពាក់កណ្ដាលប្រទេសជាងតែទៅតំណាងគាត់នឹងអត់បានតែ 12% ជាងទេនៅក្នុងភាព
ក្នុងអាណត្តិទី6ស្ត្រីតំណាងរាស្ត្រមានចំនួន26នាក់ប៉ុន្តែក្នុងអាណត្តិទី7នេះស្ត្រីតំណាងរាស្ត្រមានចំនួនត្រឹមតែ16នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីសេងរាសីបន្ថែមថាការដែលមិនមានតំណាងរាស្ត្រស្ត្រីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងសភាបានបង្ហាញពីវិសមភាព gender ដែលជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយចីរភាពនិងថាការនេះក៏នឹងបង្អាក់ការត្រៀមខ្លួនចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់ស្ត្រីផងដែរ
ទីពីរទៀតនោះវាបង្អាក់ទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនក៏ដូចជាកំពុងតែប្រឡងក្នុងនយោបាយទាំងកម្រិតថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាប្រទេសទាំងមូលនោះយុវជនស្ត្រីវិញថ្មីដោយសារតែគាត់មើលឃើញបើសិនបើគាត់ឃើញចំនួនដែលជាតំណាងស្ត្រីមានការកើនឡើងគាត់មើលឃើញថាមានគម្រោងជាតិច្រើនអញ្ចឹងក៏ពេលមានការធាក់ចុះវាខ្លះទៅជាសំណួរមួយសម្រាប់គាត់ថាហើយនេះបានចំនួននឹងធាក់ចុះគេមិនឆ្លាតគូស្ត្រីគេមិនប្រងបរិយាកាសអំណោយផលឲ្យស្ត្រីឬមួយក៏យ៉ាងណាមិន
អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន5ដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើសន្និសីទនិងរបាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះមានដូចជាអង្គការសិលការកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា Confrel កម្មវិធីតស៊ូមតិនិងបណ្ដាញនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជា GetSee អង្គការមន្ទីរស្រីនិងគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយ CPWP កញ្ញាសង្វាតភួងវីណាប្រធានកម្មវិធីតស៊ូមតិនិងបណ្ដាញនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជា GetSee ថ្លែងថាស្ត្រីជាអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅតែបន្តជួបប្រទះការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាបើទោះបីជាពួកគេមានសិទ្ធិនឹងចូលរួមនយោបាយពេញលេញតែបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីឬហៅកាត់ថាស៊ីដូ
ហើយទី2នោះគឺការខ្វះគោលនយោបាយសមភាព gender ជាក់លាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយរួមទាំងមិនមានការចែកជាក់លាក់អំពីវិធានការពិសេសក្នុងមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីនោះគាត់បានចូលរួមស្មើគ្នានឹងបុរសក្នុងវិស័យនយោបាយជាពិសេសការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននិងជាប់ឆ្នោតខ្លាំងជាអ្នកដឹកនាំ
ការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Confrel ស្ដីពីការចូលរួមរបស់សកម្មជននយោបាយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានៅបន្តរក្សាបញ្ហាវិសមភាពនៃភាពជាតំណាងរវាងស្ត្រីនិងបុរសក្នុងកិច្ចការសាធារណៈនិងជីវិតនយោបាយ បើតាមការស្ទង់មតិនេះផ្នែកចម្បងនៃបញ្ហាគឺដោយសារកង្វះនៅគោលនយោបាយនិងច្បាប់ជាក់លាក់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹង gender ជាពិសេសច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីនិងបុរសចូលរួមស្មើគ្នាស្របតាមអនុសញ្ញា CEDAW ដែលកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាប័ន្ននិងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការស្ទង់មតិក៏លើកឡើងអំពីការរើសអើងការខ្វះការលើកទឹកចិត្តនិងឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងយន្តការពង្រឹងនៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានផ្តល់អនុសាសន៍ទៅភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយគណៈបកនយោបាយគូដាក់បញ្ចូលបេក្ខជនស្ត្រីបម្រុងជាតំណាងរាស្ត្រនិងធានាបង្កើតគោលនយោបាយសមភាព gender នៅក្នុងគណៈបកដើម្បីលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីដោយស្មើភាពនិងគ្មានការរើសអើងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរបង្កើនចំនួនស្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្នុងតួនាទីសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងក្រសួងពាក់ព័ន្ធស្ថាប័ននីមួយនិមួយយ៉ាងហោច 35% ដោយគិតចាប់ពីតួនាទីជាប្រធាននាយកដ្ឋានរហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាត្រូវធានាបង្កើតច្បាប់បោះឆ្នោតឆ្លើយតបនឹង gender ទាំងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាវិធានការពិសេសដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព gender ជំវិញការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថាគណៈបកក៏សម្គាល់ពីសារៈសំខាន់ទូនាទីនៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយយ៉ាងណាមិញលោកក៏ទទួលស្គាល់ថាការថយចុះការចូលរួមរបស់ស្ត្រីពី30មកត្រឹម 10% បើធៀបនឹងឆ្នាំទៅមន្ត្រីរូបនេះអះអាងថាការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យផ្សេងៗក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគោលជំហរនិងកម្រិតវប្បធម៌ដើម្បីធានាលទ្ធផលការងារជាប្រយោជន៍រួមដល់សង្គមជាតិ
ពីព្រោះយកមកក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាឬមួយក៏ជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពឬសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលតែត្រូវតែបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនឹងបម្រើឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិនិងប្រជាជនបើយកគ្រាន់តែឲ្យមានចំនួនច្រើននេះខ្ញុំយល់ថាជាការលំបាកហើយពីព្រោះការងារវាអត់សាច់ការណាវាអត់បានហុចលទ្ធផលការងារ
ចំណែកលោកញឿនរ៉ាដែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនសំពេចដែលទើបទទួលបានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាចំនួន5លើកឡើងថាគណៈបកមានបេក្ខភាពជាស្ត្រីចំនួន29រូបក្នុងចំណោម125រូបប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រដែលជាប់ឆ្នោតទាំង5អាសនៈសុទ្ធតែជាបុរសទោះជាយ៉ាងណាលោកថាគណៈបកនៅតែបន្តជំរុញលើកកម្ពស់ស្ត្រីឲ្យចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយនេះឲ្យកាន់តែច្រើនការលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅកម្ពុជាត្រូវបានកំណត់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈដើម្បីបង្កើនសមាមាត្រស្ត្រីក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងនយោបាយព្រមទាំងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងការបំពេញមុខងារសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែជារៀងរាល់អាណត្តិកម្ពុជាមិនបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយដែលធានាឲ្យមានការកើនឡើងតំណែងស្ត្រីក្នុងសភាជាតិឲ្យបានដល់ 30% ឬ36រូបនោះទេរីកាភិរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
អ្នកនាងសាមសុជាតាជានាយិកាកម្មវិធីនៃអង្គការមូលនិធិអាស៊ីបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាការចេះរៀបចំគម្រោងដឹកនាំខ្លួនឯងមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការសម្រេចបានគោលដៅក្នុងជីវិតអ្នកនាងក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំណេះដឹងគឺជាអ្វីដែលត្រូវពង្រីកបន្ថែមឥតឈប់ឈរទោះបីជារៀនចប់រហូតដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែពង្រីកនិងអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងការវិវត្តរបស់សង្គមនិងដើរឲ្យទាន់ទៅតាមសម័យកាលដ៏ជឿនលឿនអ្នកនាងបានបន្ថែមទៀតថាយុវជនគួរតែត្រូវចេះរកឲ្យឃើញនូវគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងនិងរៀបចំផែនការដើម្បីគោលដៅនោះសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកនាងសានសុជាតា
ចាសជម្រាបសួរ
អ្នកនាងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងអនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសកម្ពុជាតើកត្តាអ្វីខ្លះទើបអ្នកនាងអាចជាប់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចាស
បាននិយាយទៅនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅអង្គការជនពិការអន្តរជាតិគឺមុនដំបូងគឺអត់បាននឹកឃើញថាត្រូវរៀនរហូតទៅដល់យកឋានៈបណ្ឌិតនឹងតែម្ដងទេដោយសារតែយើងធ្វើការយើងរវល់ខ្លាំងទៅលើការងារប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមកាន់តែរវល់ក៏ចាប់ផ្ដើមចង់ដឹងចង់ឮថាតើជំនាញតាក់ទងទៅនឹងរឿងសុខភាពចរាចរណ៍ក៏ដូចជាជំនាញដឹកនាំកម្មវិធីនៅប្រទេសគេហ្នឹងគេធ្វើអីគេខ្លះហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងក៏មានមិត្តភ័ក្ដិបង្ហាញអំពីឱកាសក្នុងការដាក់ពាក្យហើយជាពិសេសនៅពេលហ្នឹងគឺ ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែរអញ្ចឹងទស្សនៈក្នុងការរៀនពង្រីកបន្ថែមទៅលើរឿងដើម្បីបន្តរហូតទៅដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ដាក់ពាក្យនៅពេលដែលដាក់ពាក្យចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានឱកាសជាប់ហ្នឹងគឺទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទពិសោធន៍ការងារដែលខ្ញុំមានរយៈពេល9ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលបទពិសោធន៍ការងារហ្នឹងគឺជួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងចង់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមសម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិតហ្នឹងទៅលើផ្នែកអីគេដោយសារយើងធ្វើការខាងនឹងច្បាស់ហើយយើងមានជំនាញនិងចំណេះដឹងខ្លះៗដែលជាទុនសម្រាប់បីចាប់ផ្ដើមទៅលើថ្នាក់បណ្ឌិតហ្នឹងតែម្ដងហើយជាពិសេសក៏បានមានគម្រោងមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើផ្នែកហ្នឹងហើយខ្លះហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងគឺក៏បានមានការជ្រោមជ្រែងអំពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយពេលហ្នឹងគឺបានតាក់ទងទៅគាត់ហើយគាត់ក៏បានផ្ដល់នៅអនុសាសន៍មួយចំនួនថាតើយើងត្រូវរៀបចំរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងបានត្រៀមខ្លាំងមែនទែនទាំងភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាជំនាញការរៀបចំពាក្យស្នើសុំក៏ដូចជាគម្រោងសម្រាប់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើផ្នែកបណ្ឌិតនេះអញ្ចឹងការរៀបចំហើយនិងការត្រៀមខ្លាំងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការប្រឡងជាប់ទៅលើថ្នាក់អាហារូបករណ៍នៅទៅរៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះតែម្ដង
អ្នកនាងមិនធ្លាប់ចេញទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញទៅរៀនក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងរបស់អ្នកនាងនឹងគឺរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតតែម្ដងដូច្នេះអ្នកនាងជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅនៅពេលដែលកំពុងសិក្សានោះចា៎
ចំណុចសំខាន់នៅពេលដែលយើងខ្លាចទៅជាកូនសិស្សពេញម៉ោងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលើកទី1ដែលទៅជួបមុនគេដែលជាការលំបាកហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការតម្រូវឲ្យខ្លួនឯងចេះសម្របខ្លួនទៅនឹងស្ថានភាពរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងយើងនៅស្រុកខ្មែរនេះគឺនៅជាលក្ខណៈជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារមានអ្នកថែទាំមានអ្នកមើលថែប៉ុន្តែតដល់នោះគឺនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងការរស់នៅម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺខុសពីនៅស្រុកខ្មែរខ្លាំងមែនទែនហើយជាពិសេសបរិបទនៅទីនោះវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺខុសគ្នាឆ្ងាយដែលតម្រូវឲ្យយើងខ្ញុំត្រូវការសិក្សាមើលថាតើស្ថានភាពបែបម៉េចហើយត្រូវបត់បែនខ្លួនឯងឲ្យត្រូវនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចំណុចទី2ដែលជាចំណុចលំបាកហើយជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែដំបូងនឹងគឺការយល់ដឹងអំពីធនធានហើយនឹងបច្ចេកទេសដែលមាននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅ Queensland University of Technology គេមានធនធានជាច្រើនមានបណ្ណាល័យអនឡាញមានប្រព័ន្ធ system របស់គេជាច្រើនដែលខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកនៅស្រុកខ្មែរគឺត្រូវទៅដល់ត្រូវទៅចេះដឹងត្រូវទៅប្រើប្រាស់នៅធនធានទាំងអស់នោះហើយជាពិសេសគឺចំណេះដឹងនៅទីនោះគឺគេរំពឹងទុកថាយើងដឹងរឿងច្រើនហើយទើបបានយើងអាចទៅរៀនបន្តយកបណ្ឌិតបានអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវអានឯកសារច្រើនមែនទែនក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែដំបូងគឺចំណាយពេលដើម្បីសិក្សាធ្វើម៉េចគឺបើនិយាយទៅគឺរត់ឲ្យតាន់គេតែម្ដងពីព្រោះចំណេះដឹងដែលមាននៅស្រុកខ្មែរនេះគឺជាចំណេះដឹងដែលយើងមានជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែយើងត្រូវទៀមទាឲ្យយើងពង្រីកបន្ថែមក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅសេបាននៅគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវសម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិតនឹងបានកាន់តែល្អហើយដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវតែម្ដង
បន្ទាប់ពីអ្នកនាងរៀនចប់បណ្ឌិតអរិយៈពេល4ឆ្នាំហើយនោះតើអ្នកនាងគិតថាការសិក្សានោះជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកនាងដល់កម្រិតណាដែរទៅចា៎
រយៈពេលរៀន4ឆ្នាំនឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាពេលវេលាដែលសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំបានរៀនឱកាសដែលសំខាន់នៅពេលនោះគឺការបង្កើននៅជំនាញនិងចំណេះដឹងទៅលើផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក៏ដូចជាផ្នែករៀបចំគោលនយោបាយពីព្រោះបទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថាតើគេគ្រប់គ្រងរៀបចំគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពិការភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាសុខភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បែបម៉េចដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយហើយនិងពង្រឹងសុវត្ថិភាពហើយនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបទពិសោធន៍នឹងគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែលយើងអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបទពិសោធន៍ទី2គឺជាបទពិសោធន៍តាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងហើយក៏ដូចជាផ្នែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងភាពជាអ្នកដឹកនាំពីព្រោះនៅពេលដែលយើងរៀនគឺយើងមានវគ្គបន្ថែមទៀតដែលជួយឲ្យយើងដឹងថាតើយើងត្រូវគ្រប់គ្រងគម្រោងរបស់យើងរបៀបម៉េចហើយថាតើក្នុងមានជាភាពជាអ្នកដឹកនាំត្រូវការធ្វើការងារជាមួយនឹងអ្នកនៅទីនោះពពុះមានការងារជាក្រុមមួយចំនួនដែលត្រូវធ្វើហើយនឹងត្រូវដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យបានជោគជ័យនឹងកម្រិតណាចា៎ហើយជំនាញទី3ដែលខ្ញុំគិតថាជាជំនាញសំខាន់នៅពេលដែលទៅដល់នោះគឺជំនាញក្នុងការវិភាគហើយនិងការសរសេរឯកសារពីព្រោះជំនាញនេះគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើការយើងតែងតែផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តការងារប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅរៀនគឺយើងផ្ដោតខ្លាំងហ្មងថាតើការវិភាគទិន្នន័យការព្យាយាមរកទិន្នន័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនិងការសរសេរហើយនិងវិភាគឲ្យចេញទៅជាអនុសាសន៍នឹងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចអញ្ចឹងដំណាក់កាលក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យដំណាក់កាលក្នុងការវិភាគដំណាក់កាលក្នុងការសរសេរឲ្យចេញទៅជាសារណាមួយ ដែលមាន400ទំព័រគឺជួយខ្លាំងមែនទែនក្នុងការពង្រឹងនៅជំនាញនិងចំណេះដឹងខាងផ្នែកសរសេរហើយនៅផ្នែកចុងក្រោយដែលខ្ញុំគិតថាវាជួយដល់ចំណេះដឹងដែរនោះគឺតកតងទៅនឹងរឿងជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងហើយនិងពង្រីកនៅបណ្ដាញពួកអីដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានគឺយើងត្រូវចេះតកតងជាមួយនឹងអ្នកនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវរបស់យើងក៏ដូចជាតកតងជាមួយនឹងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យក្នុងការអញ្ជើញគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកជំនាញនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងទាំងអ្នកក្នុងស្រុកហើយនឹងវិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទាំងជនបរទេសដែលយើងអត់ដែលធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមកអញ្ចឹងជំនាញអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានជំនឿចិត្តដែលខ្លួនឯងមានទាំងចំណេះដឹងទៅលើរឿងប្រធានបទក៏ដូចជាជំនាញក្នុងការសរសេរហើយនឹងក៏ដូចជាជំនាញក្នុងការពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួន
ក្រៅពីការសិក្សាទទួលបានជោគជ័យនឹងរហូតដល់បញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតក្រៅប្រទេសហើយនៅពេលនេះក៏មានតួនាទីការងារល្អទៀតតើអ្នកនាងមានធ្លាប់ទទួលបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរឬទេចា៎
បងនិយាយទៅក្នុងជីវិតផ្លូវដែលដើរហ្នឹងมันដែលថារលងគ្រប់ពេលឬមួយក៏ស្រៀតស្មើគ្រប់ពេលទេគឺតែងតែមានឧបសគ្គតែងតែមានការខកចិត្តហើយក៏ធ្លាប់ជួបនៅរឿងបរាជ័យជាច្រើនដងទៀតផងគ្រាន់តែថាសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលជួបនៅបញ្ហាអស់នោះអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រាប់ខ្លួនឯងថាអាចដួលបានអាចឈប់មួយរយៈបានប៉ុន្តែបន្តមកទៀតគឺត្រូវតើក្រោកឈរហើយបន្តដំណើរហេតុផលសំខាន់គឺនៅពេលដែលយើងឃើញថាយើងមានតួនាទីនិងមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើការងារក៏ដូចជាតួនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងហើយណាក៏យើងដឹងថាយើងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកជុំវិញអញ្ចឹងយើងអាចឈប់យើងអាចដួលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងក្រោកឡើងវិញគឺយើងត្រូវដើរទៅមុខដើម្បីខ្លួនឯងក៏ដូចជាដើម្បីអ្នកនៅជុំវិញហើយហេតុផលអស់នឹងឯងគឺនៅពេលខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំជួបខ្លះគឺខ្ញុំសុំច្បាប់ខ្ញុំដកខ្លួនចេញមួយរយៈចេញពីស្ថានភាពចេញពីការលំបាកនោះឈប់គិតវាតែម្ដងគឺឈប់ពាក់ព័ន្ធឈប់មួយរយៈទីហោះដូច3 4ថ្ងៃឬហើយទៅដើរលេងទៅធ្វើរឿងរ៉ាវដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តតែបន្តមកទៀតនៅពេលដែលអារម្មណ៍ចាប់ដើមធូរស្រាលត្រឡប់មកវិញគឺបកត្រឡប់មកវិញចាប់ផ្ដើមរកដំណោះស្រាយចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាហើយចាប់ផ្ដើមដំណើរការបន្តបន្តហើយរឿងរ៉ាវនេះមិនមែនកើតឡើងតែម្ដងឬពីរដងកើតឡើងច្រើនដងអញ្ចឹងជីវិតជួបឧបសគ្គច្រើនគ្រាន់តែថាអាចក្រោកឈរមកវិញហើយអាចដើរទៅមុខបន្តទៀតបាន
ចាសម្រាប់អ្នកនាងផ្ទាល់តើអ្វីទៅជាកត្តាកំណត់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់អ្នកនាងនោះចា
ចំនួននេះល្អមែនទែនហើយក៏ជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងដែរថាតើអីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងអាចបន្តដំណើរទៅមុខហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានកាន់តែជួបតែជោគជ័យសម្រាប់បទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាចំណុចខ្លាំងគឺតាក់ទងទៅនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺដឹកនាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចតាំងពីរៀនតាំងពីថ្នាក់តូចមកបមិត្តភ័ក្តិដែលស្គាល់ខ្ញុំគឺដឹងហើយថាតាំងពីខ្ញុំរៀនមកគឺខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលល្អរហូតតាំងពីរៀនថ្នាក់តូចរហូតដល់ថ្នាក់ធំពេលហ្នឹងគឺដឹកនាំខ្លួនឯងគឺសំដៅទៅលើការកំណត់អាទិភាពការកំណត់និងបែងចែកពេលវេលាការធ្វើការងារជាក្រុមជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិការពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងនិងចំណេះដឹងអញ្ចឹងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងដឹងថាមានទិសដៅបែបណាហើយអាចពីជំហានទី1ជំហានទី2ហ្នឹងត្រូវដើរកម្រិតណាហើយរៀបចំផ្លូវដើរហ្នឹងឲ្យទៅតាមអាទិភាពដែលខ្លួនឯងត្រូវធ្វើហើយនឹងទៅស្របទៅតាមពេលវេលាហើយពេលហ្នឹងគឺការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់អាចដឹងហើយថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្យាយាមហើយអត់ធ្មត់ហើយតស៊ូអញ្ចឹងជាចំណុចខ្លាំងដែលខ្លួនឯងមានដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានកាន់មានភាពជោគជ័យដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃស្របពេលហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជួយខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនដែរនោះគឺបរិស្ថាននៅជុំវិញរបស់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្លួនឯងអាចជាមនុស្សមានសំណាងដែរដែលកើតមកមានឪពុកម្ដាយមានប្អូនប្អូនហើយក៏ជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសឹកតែល្អល្អជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារសឹកតែល្អល្អនៅពេលដែលខ្ញុំជួបការលំបាកនៅក្នុងបញ្ហាណាមួយគឺខ្ញុំមានមនុស្សជុំវិញដែលតាមជួយលើកទឹកចិត្តជួយការងារជួយផ្ដល់នូវយោបល់ហើយការជួយបែបហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាហេតុផលមួយដែលខ្ញុំអាចទទួលបានការជំនួយបែបហ្នឹងក៏ខ្លួនដោយសារតែខ្លួនឯងមានទម្លាប់ជួយគេដែរពីព្រោះខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចអាត្មានិយមចាំតែស្នើសុំជំនួយពីគេរហូតទេអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកខ្ញុំមានទម្លាប់មួយគឺបើសិនអាចធ្វើបានគឺខ្ញុំតែងតែជួយអ្នកជុំវិញបើនៅពេលដែលយើងមានទម្លាប់បែបហ្នឹងឯងនៅពេលដែលយើងត្រូវការជំនួយគឺមានអ្នកជុំវិញជាច្រើនដែលហុចដៃឲ្យយើងចាំជួយយើងដែរហើយពួកគាត់នឹងឯងគឺជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្របពេលនឹងការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងគឺមានការជួយពីអ្នកនៅជុំវិញជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអាចបន្តដំណើរឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនចាហើយដល់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ
នៅពេលនេះយើងក៏លើកមើលពីតួនាទីរបស់អ្នកនាងវិញជានាយិកាកម្មវិធីនៃអង្គការមូលនិធិអាស៊ីអ្នកនាងបានដឹកនាំនិងជួយអ្វីខ្លះទៅដល់ស្ត្រីនិងយុវតីដែរទៅចា
នៅក្នុងការងារបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំនៅអង្គការមូលនិធិអាស៊ីនេះគឺខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2019នៅក្នុងនោះការងារចម្បងខ្ញុំកាន់កម្មវិធីច្រើនចា៎តែជាសង្ខេបទៅកម្មវិធីចម្បងនោះគឺផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការចូលរួមពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំទៅដល់ស្ត្រីការចូលរួមពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះគឺជួយគាត់ឲ្យគាត់មានជំនាញនិងចំណេះដឹងហើយនឹងមានការតាំងចិត្តហើយណាមួយក៏វាជាចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដែរព្រោះអីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក៏អាចចែករំលែកទៅអ្នកផ្សេងនៅពេលដែលយើងអនុវត្តនៅកម្មវិធីពង្រឹងជាភាពជាអ្នកដឹកនាំទៅដល់ស្ត្រីហើយក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលនៅពេលដែលយើងធ្វើកម្មវិធីអស់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាស្ត្រីដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគាត់អាចពង្រីកចំណេះដឹងនិងមានជំនឿចិត្តហើយនឹងអាចពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគាត់បានសកម្មភាពគម្រោងទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងពង្រីកទៅលើជំនាញក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មខ្នាតតូចជាពិសេសគឺបុរសឬស្ត្រីដែលគាត់ជាអាជីវករខ្នាតតូចលក់ដូរតាមផ្សារលក់ដូរតាមផ្លូវនោះគឺយើងមានគម្រោងពង្រីកនៅជំនាញការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីពង្រីកនៅអាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងមានជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងការគ្រប់គ្រងមួយចំនួនផ្នែកទី3គឺការចូលរួមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងពង្រីកនៅចំណេះដឹងហើយនឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទៅដល់ស្ត្រីហើយក៏ដូចជាពិសេសគឺនិស្សិតសាស្ត្រីដែលនៅតាមខេត្តការជួយផ្ដល់នូវឱកាសហើយនឹងពង្រីកនៅចំណេះដឹងនឹងការអប់រំទៅដល់ពួកគាត់នេះគឺសំដៅទៅដល់ការជួយនៅក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងដែលគាត់អាចមានចំណេះដឹងជាពិសេសគឺអ្នកនៅខេត្តអាចមានឱកាសមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយជឿចាប់យកមុខជំនាញនៅមហាវិទ្យាល័យដែលគាត់ឆ្លងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានឱកាសក្នុងការពង្រីកនៅមុខរបរក៏ដូចជាអាជីពទៅថ្ងៃខាងមុខ
អ្នកនាងគឺជាស្ត្រីតែម្នាក់គត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតពីក្រៅប្រទេសផ្នែកសុខភាពចរាចរណ៍ហើយក៏មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនលើការងារហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបនៅក្នុងអង្គការផងដែរតើចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ទាំងនេះអ្នកនាងគិតថាសមល្មមឬក៏គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកនាងហើយឬនៅចាស់
សម្រាប់ការងារនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការកាន់តែច្រើនគឺដឹងថាមានជួបនៅការលំបាកកាន់តែច្រើនហើយទាមទារនៅចំណេះដឹងថ្មីៗជាច្រើនដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងស្ថានភាពដែលកើតឡើងថ្មីៗហើយការដោះស្រាយហើយនឹងតម្រូវការក្នុងការដោះស្រាយហើយនឹងរកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗអស់នឹងឯងគឺទាមទារឲ្យខ្ញុំត្រូវពង្រីកនៅចំណេះដឹងអញ្ចឹងបើនិយាយទៅថាសួរថាតើចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍នឹងសមល្មមវាសមល្មមសម្រាប់អនុវត្តការងារប៉ុន្តែវាក៏ទាមទារឲ្យខ្ញុំបន្ថែមនៅបទពិសោធន៍នឹងចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរពីព្រោះបរិបត្តិយើងមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងអាចយកចំណេះដឹងដែលយើងមានឆ្នាំមុន2ឆ្នាំមុន5ឆ្នាំមុនមកបន្តអនុវត្តដដែលបន្តបន្តទៀតទេគឺយើងត្រូវទៀមទាចង់ដឹងចង់ឮថាតើនៅបរិបត្តិបរិស្ថានជុំវិញយើងអ្នកជុំវិញយើងក៏ដូចជានៅប្រទេសជិតខាងយើងឬប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងគេអនុវត្តហើយគេមានយុទ្ធសាស្ត្រឬមួយក៏មានបច្ចេកវិទ្យាតិចណូឡូជីអីថ្មីៗផ្សេងទៀតអត់អញ្ចឹងទោះបីជាខ្ញុំធ្វើការទោះបីជាខ្លួនឯងរៀនរហូតទៅដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតែខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះចំណេះដឹងគឺនៅតែទៀមទាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងស្ថានភាពដែលប្រែប្រួលដើម្បីរកឃើញនៅអនុសាសន៍ថ្មីថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យបិច្ឲ្យការងាររបស់យើងបានកាន់តែល្អជាងចំណេះដឹងគឺជាអ្វីដែលត្រូវតែបន្តរៀនតពង្រីកជាជាងការទទួលយកហើយគឺបញ្ចប់ត្រឹមនឹងពីព្រោះវាជាតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យយើងសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិបទថ្មីហើយពង្រីកនឹងលទ្ធផលនឹងអភិវឌ្ឍឲ្យបានកាន់តែល្អ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីដែលបានអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិតទៅក្រៅប្រទេសនោះគឺមានចំនួនតិចតួចណាស់ឆ្លងតាមបទពិសោធន៍តស៊ូក្នុងការសិក្សារបស់អ្នកនាងនោះសម្រាប់កម្មវិធីនាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងចែករំលែកមេរៀនខ្លះក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនាងដែលអ្នកនាងគិតថានឹងជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យុវជនកម្ពុជាដទៃទៀតក្នុងការកសាងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពលើការសិក្សាចំណេះដឹងរបស់ពួកគេនោះចា៎
បាននិយាយទៅតាមរយៈបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍក្នុងនាមជាយុវជនកម្ពុជាហ្នឹងគឺទី1មុននឹងជួយគេគឺត្រូវជួយខ្លួនឯងសិនអញ្ចឹងបានន័យថាទី1គឺត្រូវតាំងចិត្តត្រូវមានភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខ្លួនឯងត្រូវតែតស៊ូហើយនឹងត្រូវការជ្រើសរើសនៅគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីគោលដៅនោះត្រូវរៀបចំផែនការសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាយុវជនគួរតែចាប់ផ្ដើមចេះរកឃើញគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងហើយនឹងរៀបចំផែនការដើម្បីឲ្យគោលដៅនឹងបានសម្រេចចំណុចទី2ដែលជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែរនឹងគឺការប្រើប្រាស់ធនធានដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនយើងពីព្រោះមានការងារជាច្រើនដែលខ្ញុំគាត់ថាខ្លួនឯងម្នាក់ឯងអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺត្រូវមានភាពឆ្លៀសវៃក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានជុំវិញពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗដែលនៅជុំវិញយើងនឹងគឺគាត់មានជំនាញចំណេះដឹងនិងកັບចំណាប់អារម្មណ៍ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានភាពឆ្លៀសវៃក្នុងការដឹងថាក្នុងកលៈទេសៈមួយនេះត្រូវការអ្នកណាជួយហើយអ្នកហ្នឹងគាត់មានត្រូវការមានបទ ិសោធន៍ហើយនឹងមានសមត្ថភាពជួយយើងបានកម្រិតណាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានជុំវិញគឺជួយយើងឲ្យយើងអាចបន្តដំណើរទៅមុខហើយជួយយើងឲ្យយើងអាចសម្រេចគោលដៅបានពីព្រោះគោលដៅជាច្រើនផែនការជាច្រើនដែលមិនអាចធ្វើតែម្នាក់ឯងសុទ្ធបាននេះគឺត្រូវការការចូលរួមពីអ្នកជុំវិញហើយចំណុចទី3ដែលមុននឹងខ្ញុំបានលើកឡើងដែរនោះគឺការតាក់ទងទៅនឹងការពង្រីកនៅចំណេះដឹងអញ្ចឹងជាជាងយើងចំណាយពេលលេងអត់ប្រយោជន៍ជាទូទៅគឺខ្ញុំចំណាយពេលក្នុងការសិក្សាបន្ថែមអានឯកសារបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតមានគំនិតក្នុងការសរសេរជាគម្រោងថ្មីថ្មីមានគំនិតក្នុងការផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ក្នុងការពង្រីកនៅចំណេះដឹងជាមួយនឹងអ្នកនៅជុំវិញអញ្ចឹងចំណេះដឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចជោគជ័យមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដោយខ្លួនឯងនឹងបន្តពង្រីកនៅចំណេះដឹងបន្តសិក្សាដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់នៅការងារមួយដែលធ្វើឲ្យគម្រោងអនុវត្តបានកាន់តែល្អជាបន្តបន្ទាប់
ចាសសូមអរគុណអ្នកនាងសានសុជាតានាយិកាកម្មវិធីនៃអង្គការមូនីធីអាស៊ីដែលបានចំណាយពេលចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកនាងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាសសូមជម្រាបលា
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថាតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងចប់ខណៈចិនលុបចោលពន្ធគយលើក្របធញ្ញជាតិបាលីសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យរុស្ស៊ីចាកចេញពីក្របវេទិកាលើកលែងតែតំបន់អាក់ទិចសេវាកម្មខ្លមឺសន្តិភាពសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញថាសន្តិភាពនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្រនៅលើពិភពលោកឈានដល់កំណត់ត្រាថ្មីមួយនីសេរីយ៉ាសង្កត់ធ្ងន់លើយុទ្ធនាការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងស្រីរាជការអំពីអាញាធរនីសេរីយ៉ាប្រកាសដាក់បញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអាហារក្នុងភាពអាសន្នអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយចិនអាចនឹងបញ្ចប់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានលុបចោលការយកពន្ធគយលើក្របធញ្ញជាតិបាលីរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាសង្ឃឹមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការនាំចេញស្រារបស់អូស្ត្រាលីនឹងត្រូវលុបចោលនៅពេលឆាប់ៗនេះដោយប្រទេសចិនលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការរដ្ឋបတ်ពាណិជ្ជកម្មដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រទេសចិនលើទំនិញប្រើប្រាស់នានារួមមានខ្ជូងថ្មស្រានិងសាច់គោមួយផ្នែកធំដោយសារចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងប្រទេសធំទាំងពីរនៅតំបន់ Indo-Pacific មានការរកម្មរកោសខាងការទូតក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងមហាសមុទ្រ Pacific ទំនិញមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់អូស្ត្រាលីដែលនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនត្រូវបានរងការប៉ះពាល់ដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយថាខ្លួននឹងលុបចោលការយកពន្ធគយរបស់ខ្លួនចំនួន80កណ្ដាក់សញ្ញា 5% ឬក្របធញ្ញជាតិបាលីអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីបានទទូចថាការរដ្ឋបတ်នេះជាការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយនឹងជាការបង្ខំខាងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីបើពួកមន្ត្រីចិនបានបញ្ជាក់ថាមានហេតុផលខាងបច្ចេកទេសប្រឆាំងនឹងការលក់ដូរបង្ខូចថ្លៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីលោក Don Farrell សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងលុបចោលឆាប់ៗនេះលើការនាំចេញស្រាអូស្ត្រាលីទៅកាន់ប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងប្តឹងជំទាស់ប្រឆាំងការយកពន្ធរបស់ចិនរហូតដល់ចំនួន212%លើស្រារបស់អូស្ត្រាលីនៅឯអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលបានព្យាយាមធ្វើនិយ័តកម្មពាណិជ្ជកម្មសកលលោកការរដ្ឋបတ်របស់ចិនក៏នៅមានលើសាច់គោកបាសនិងមហូបអាហារសមុទ្ររបស់អូស្ត្រាលីផងដែរលោក Farrell បានប្រាប់ទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលី ABC កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអូស្ត្រាលីបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបង្អស់របស់ខ្លួនលោកបានថ្លែងថា
Our whole process over the last 15 months has been to try and stabilize our relationship with the Chinese government to
ដំណើរការទាំងមូលរបស់យើងជាង15ខែចុងក្រោយនេះគឺព្យាយាមនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីឲ្យពួកគេដកចេញឧបសគ្គពាណិជ្ជកម្មដែលជារបាំងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងក្នុងពេលកន្លងមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង ដំណើរការនេះជឿនលឿនទៅមុខ
លោក Farrell បាននិយាយទៀតថារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនលោក Wang Wentao បានយល់ព្រមបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្មីបើមិនមានសក្តីលម្អិតបានចេញផ្សាយក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese ក៏បានត្រូវគេរំពឹងថានឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅចុងឆ្នាំនេះដែរពាណិជ្ជកម្មខាងទំនិញនិងសេវាកម្មជាមួយចិនមានប្រហែល 1/3 នៃពាណិជ្ជកម្មសកលរបស់អូស្ត្រាលីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចិននិងអូស្ត្រាលីបានចូលជាធរមានកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015អូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលដ៏ធំបង្អស់របស់ចិនរួមមានរ៉ែដែកដែលជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផលិតដែកថែបរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបានស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់អូស្ត្រាលីដោយងាកចេញពីការពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងរបស់ខ្លួនលើប្រទេសចិនដែលរួមមានប្រទេសផ្សេងៗទៀតដោយរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសឥណ្ឌានិងឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ទីមេត្រីVOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ដែលបានព្យាយាមធ្វើឲ្យទីក្រុងមូស្គូមានភាពឯកោខាងការទូតនៅលើឆាកពិភពលោកកំពុងគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតឡើងវិញនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រដ៏លំបាកបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកគឺតំបន់អាតិចអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកម៉ែនកំសេងនិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចុះបញ្ជូលដោយជោគជ័យក្នុងការបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចេញពីវេទិកាអន្តរជាតិផ្សេងៗរួមទាំងស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារអាកាសចរអន្តរជាតិផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីโจ Bidenបានឈានរត់ទៅដល់អំពាវនាវឲ្យបណ្ដេញរុស្ស៊ីចេញពីក្រុមនៃបណ្ដាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំធំចំនួន20ឬជា20ដែលជាសំណើមួយដែលបានរលត់ទៅវិញដោយសារតែខ្វះការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែតំបន់ពូលគឺជាកន្លែងមួយដែលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនបានរៀបរៀងរុស្ស៊ីទាំងស្រុងទេជាពិសេសនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាតំបន់អាតិចដែលជាវេទិកាមួយសម្រាប់រដ្ឋចំនួន8នៃតំបន់អាតិចរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទូទៅដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្លូវដឹកជញ្ជូននិងសិទ្ធិជនជាដើមភាគតិចមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់មួយរូបបាននិយាយជាមួយ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះក្នុងការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខថារដ្ឋបាលនេះជឿជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាអាតិចគួរតែបន្តធ្វើជាវេទិកាកំពូលសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមរដ្ឋអាតិចរួមទាំងលើនិរន្តរភាពការការពារបរិស្ថានការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រទេសជាសមាជិក
ដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហាក់មើលមិនឃើញទីបញ្ចប់រដ្ឋបាលនេះនៅពេលឥឡូវនេះកំពុងធ្វើការជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀតនៃក្រុមប្រឹក្សានេះដែលក្នុងនោះមានប្រទេសកាណាដាដាណឺម៉ាកផាំងឡង់អ៊ីស្លង់ណ័រវេសនិងប្រទេសស៊ុយអែតដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងឡើងវិញមួយចំនួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលត្រូវបានព្យួរទាំងស្រុងភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីនោះខណៈដែលកម្មវិធីនានាត្រូវបានផ្អាកកាលពីឆ្នាំមុនរុស្ស៊ីនៅតែជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានេះរហូតពេលបានប្រកូលដំណែងនេះទៅឲ្យប្រទេសណ័រវេសនៅខែឧសភាឆ្នាំ2023លោក Morten Hoglund ប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតិចបាននិយាយថាពួកគេមានបំណងចាប់ផ្ដើមការងារលើកម្រិតបច្ចេកទេសលោក Hoglund បានប្រាប់ VOA ថាកងការដឹកនាំជាប្រធានរបស់ណ័រវេសនៃក្រុមប្រឹក្សាអតិចគឺកំពុងដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយរដ្ឋអតិចទាំងអស់និងអ្នកចូលរួមអចិន្ត្រៃយ៍ជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់បន្តការងារកម្រិតក្រុមជាមួយរដ្ឋអតិចទាំងអស់រួមទាំងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីផងដែរ ការទទួលយករបស់រុស្ស៊ីបានបង្ហាញថារុស្ស៊ីចង់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះក្នុងអន្លង់សន្និសីទសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការប្រគល់តំណែងប្រធានលោកនីកូឡៃកូជូណូវមន្ត្រីតំបន់អតីតរបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចង់បានសន្តិសុខដ៏ទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ហើយពិតជាមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់អតីតទេលោកកូជូណូវបាននិយាយទៀតថាអ្វីទាំងអស់អាចត្រូវបានដោះស្រាយដោយការសន្ទនានិងការពង្រឹងការជឿទុកចិត្តគ្នា
ការជឿទុកចិត្តគ្នាគឺស្ថិតជាកម្រិតខ្ពស់មួយសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាដែលផ្អែកលើការយល់ស្របគ្នាទាំងស្រុងដោយប្រទេសហ្វាំងឡង់ចូលរួមជាមួយអង្គការអូតង់ក្នុងកែមេសានិងសុយអែតនឹងចូលរួមក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដែលឥឡូវនេះហៅខ្លួនឯងថាក្រុមប្រទេសអាតិក7ទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមកាន់តែកើនឡើងដូចជាផ្ទាំងទឹកកកដែលរលាយយ៉ាងឆាប់រហ័សការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះនិងតម្រូវការកើនឡើងសម្រាប់ការឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយគឺមានជម្រើសតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលនៅសេសសល់ហើយត្រូវតែស្វែងរកឱកាសសហការគ្នាលោក Pavel Divyatkin ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅវិទ្យាស្ថានអាតិកបាននិយាយថាភារកិច្ចឥឡូវនេះគឺត្រូវស្វែងរកចន្លោះប្រហោងក្នុងពេលដែលទំនាក់ទំនងការទូតបច្ចុប្បន្ននៅត្រឹងនិងកំណត់កន្លែងណាដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រនិងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃការសន្ទនាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើទៅបាននិងដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ដំណាក់កាលក្រោយចំនួនលោកបានប្រាប់ VOA ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងអាចបង្កើតទំនុកចិត្តជាពិសេសរវាងគូប្រជែងទោះបីជាវិទ្យាសាស្ត្រកម្រិតរដ្ឋាភិបាលអាចត្រូវបានដាក់កម្រិតក៏ដោយក៏កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅកម្រិតបុគ្គលនៅតែអាចគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែមានឧបសគ្គជាច្រើនដូចជាការរឹតបន្តឹងទស្សនកិច្ចនិងស្ថានកុងស៊ុលបាទ្វាហេតុផលចម្បងគឺទំហំផ្ទៃដីដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីដែលមានផ្ទៃដីប្រហែល17លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េរុស្ស៊ីគ្របដណ្ដប់លើ 45% នៃភូមិសាស្ត្រតំបន់អាតិកហើយឆ្នេរសមុទ្ររបស់រុស្ស៊ីមានចំនួន 53% នៃឆ្នេរសមុទ្រនៃមហាសមុទ្រអាតិកដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកកកស្រកចុះការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិកំពុងបង្កើនការប្រើប្រាស់ផ្លូវសមុទ្រខាងជើងដែលបើកតាមឆ្នេរសមុទ្ររបស់រុស្ស៊ីពីសមុទ្របារែនទៅច្រកសមុទ្របេរីងកប៉ាល់ដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រខាងជើងត្រូវការការអនុញ្ញាតពីទីក្រុងមូស្គូនិងការអមដំណើរពីកងនាវាបំបីទឹកកករបស់រុស្ស៊ីដែលជាកងនាវាធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបាត់បង់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺការបាត់បង់ទិន្នន័យរបស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោក Patrick James សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Southern California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានប្រាប់ VOA ថាបើគ្មានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូទេការស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុនឹងត្រូវប៉ះពាល់នេះរួមបញ្ចូលទាំងការស្រាវជ្រាវសម្រាប់កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យនិងវិធានការតំបន់អតីតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឬ AMAP ដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គោលនយោបាយសកលការសិក្សារបស់ AMAP ដែលបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃសារធាតុគីមីពុលនៅក្នុងឈាមនៃប្រភេទសត្វនៅតំបន់ប៉ូលដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះរបបអាហាររបស់ជនជាតិដើមភាគតិចបានជួយបង្កើតអនុសញ្ញាក្រុងស្តុកហូមឆ្នាំ2001ស្តីពីការបំពុលសរីរាង្គជាប្រចាំការបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មដោយប្រទេសលោកខាងលិចបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូពឹងផ្អែកលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គម្រោងធម្មពលដូចជាស្ថានីយ៍បង្ហូរប្រេង Yamal LNG និងផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់អាតិកអ្នកស្រី Stephanie Pizzard អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជាន់ខ្ពស់ដែលផ្ដោតលើសន្តិសុខអាតិកនៅក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Rank Corporation បាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍផ្លូវសមុទ្រខាងជើងគឺតែងតែជាគោលដៅរបស់រុស្ស៊ីហើយឥឡូវនេះពួកគេមិនមានដៃគូណាម្នាក់ធ្វើបែបនេះទេលើកលែងតែចិនអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងការវិនិយោគលើកំពង់ផែសមុទ្ររបស់រុស្ស៊ីនឹងជួយដល់ការចូលទៅកាន់ផ្លូវសមុទ្រខាងជើងចិត្តមិនមានឆ្នេរសមុទ្រអតិថិទេប៉ុន្តែហៅខ្លួនឯងថាជាមហាអំណាចនៅចិត្តអតិថិ
លោក David Yatkin នៃវិទ្យាស្ថានអាតិកបាននិយាយថាកម្រិតនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រប៉ូលរុស្ស៊ីចិនគឺមិនច្បាស់លាស់ទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថា ទោះបីជាមានការឃោសនាច្រើនជុំវិញផ្លូវសូត្រតំបន់ប៉ូលក៏ដោយក៏មិនមានការដឹកជញ្ជូនពីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក្រៅប្រទេសរបស់ចិនឬ Costco ទេនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសមុទ្រខាងជើងចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកវាមិនទំនងទេដែលរុស្ស៊ីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានយោធាចិនអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់អាតិចដើម្បីប្រជែងនឹងតំបន់ការពាររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់លោក Matthew Finaiole ជាអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់នៃគម្រោងធម្មពលចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិបាននិយាយថាតាមទស្សនៈរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងវាមានដែនកំណត់ចំពោះថាតើចិនគួរស្វែងរកការសម្របសម្រួលតាមកម្រិតណាជាមួយទីក្រុងមូស្គូខណៈដែលខ្លួនព្យាយាមលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលមានទំនួលខុសត្រូវដែលសមនឹងទទួលបានសម្លេងនៅក្នុងកិច្ចការតំបន់អាតិចហើយខណៈពេលដែលតំបន់ប៉ូលកំពុងលេចចេញជាលំហដែលមានភាពតានតឹងលើផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនលោក Funayole បាននិយាយថាវាលឿនពេកក្នុងការសន្និដ្ឋានថាវាបានខ្លាចជាមុខព្រួញមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាទីលានប្រកួតចម្បងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នៅឡើយលោកបានប្រាប់ VOE ថាតំបន់អាតិចនឹងមិនជំនួសបញ្ហានោះក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង
និងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដាល់ពិភពលោកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងទប់ស្កាត់កម្ដៅកម្ដៅផែនដីឡើងខ្ពស់នោះកម្រិតកម្ដៅនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្របានកើនឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មហាសមុទ្រនានានៅលើពិភពលោកបានបំបែកកំណត់ត្រាសីតុណ្ហភាពថ្មីមួយទៀតកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះដែលបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីឥទ្ធិពលរបស់វាដែលអាចកើតមានទៅលើអាកាសធាតុនៅលើភពផែនដីជីវិតសត្វនៅក្នុងសមុទ្រនិងសហគមន៍នានានៅតាមតំបន់ឆ្នេរសីតុណ្ហភាពនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្របានកើនឡើងរហូតដល់20កណ្ដកសញ្ញា96អង្សាសេនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមទិន្នន័យអង្កេតអំពីអាកាសធាតុរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកនាំពាក្យនៃសេវាកម្មទទួលបន្ទុកផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ Copernicus របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃសុក្រទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023ថាកំណត់ត្រាលើកមុនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016មានកម្រិត20កណ្ដកសញ្ញា95អង្សាសេការធ្វើតេស្តនេះមិនរួមបញ្ចូលមហាសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់ប៉ូលនោះទេរដ្ឋបាលជាតិមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកត់ត្រានិន្នាការប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដោយប្រើទិន្នន័យផ្សេងពីសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋបាលនេះលើកឡើងថាសីតុណ្ហភាពមធ្យមនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្របានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំនេះក្នុងកម្រិត21កណ្ដកសញ្ញា06អង្សាសេខ្ពស់ជាងកម្រិតមុនដែលមានត្រឹមតែ21កណ្ដកសញ្ញា01អង្សាសេកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016កាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាកន្លងទៅនេះសីតុណ្ហភាពមធ្យមមានកម្រិត21កណ្ដកសញ្ញា03អង្សាសេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានលើកឡើងថាមហាសមុទ្របានស្រូបយកកម្ដៅ 90% ដែលបង្កើតដោយសកម្មភាពនានារបស់មនុស្សចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមយុគសម័យឧស្សាហកម្មមកម្ល៉េះកម្ដៅដែលកើនឡើងនេះបន្តកើតមានដោយសារតែឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលភាគច្រើនកើតចេញពីចំហេះប្រេងឥន្ធនៈឧស្ម័ននិងធ្យូងថ្មដែលកើនឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសនៃភពផែនដីនៅទូទាំងសកលលោកសីតុណ្ហភាពមធ្យមនៃមហាសមុទ្របានកើនលើសពីកំណត់ត្រាកម្ដៅប្រចាំរដូវកាលចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2023នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នីហ្សេរីយ៉ាទើបតែបញ្ចប់យុទ្ធនាការរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ក្នុងការបង្ហាញការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សដើម្បីប្រារព្ធទិវាពិភពលោកប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះ ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននិងអង្គការកម្មនិយាយថានីជេរីយ៉ាគឺជាប្រភពទីតាំងឆ្លងកាត់និងគោលដៅចម្បងមួយនៅអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការជួញដូរមនុស្សប៉ុន្តែមានអត្រាផ្ដន់ទាទោសទាបចំពោះអង្គការជនលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abuja ប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅឆ្នាំ2017នាង Tracy Gabriel មានបំណងជួយគ្រួសារចេញពីភាពក្រីក្រនៅពេលមិត្តភ័ក្តិជិតដិតម្នាក់បានណែនាំនាងឲ្យស្គាល់ស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលនាងថាបានលបួងស្ត្រីវ័យក្មេងចូលក្នុងការជួញដូរផ្លូវភេទនាង Gabriel និយាយថាស្ត្រីរូបនេះសន្យារកការងារឲ្យនាងនៅបារាំងប៉ុន្តែបានជួញដូររូបនាងទៅកាន់ប្រទេសលីប៊ីឲ្យធ្វើបេសកកម្មនាងស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងដំណើរនេះដើម្បីមានសេរីភាពឡើងវិញនាង Gabriel ត្រូវតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ប្រមាណ $40,000ទៅឲ្យស្ត្រីវ័យចំណាស់នោះនាងបានធ្វើជាស្ត្រីបេសកកម្មនៅលីប៊ីអស់រយៈពេល6ខែមុនពេលអាចរត់គេចខ្លួនបាននាង Gabriel និយាយថា
ពួកគេហៅវាថាជាកន្លែងតភ្ជាប់នៅលីប៊ីប៉ុន្តែវាជាបនស្រីមួយជាទីដែលបរិភោគផ្សេងៗគ្នាមក3នាក់យកទៅអ្នកមិនអាចនិយាយអ្វីបាននោះទេពួកគេបង្ខំអ្នកវាយដំអ្នកនិងឲ្យធ្វើអ្វីដែលអ្នកមិនចង់ធ្វើ
អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថានីជេរីយ៉ាគឺជាប្រភពទីតាំងឆ្លងកាត់និងគោលដៅដ៏ធំមួយសម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារប្រឈមនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅអាហ្វ្រិកទីភ្នាក់ងារជាតិនីជេរីយ៉ាទទួលបន្ទុកលើការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សឬហៅកាត់ថា NAPTIP ថា 61% នៃករណីជួញដូរមនុស្សកើតមាននៅក្នុងប្រទេសស្របពេលដែល 39% កើតមាននៅក្រៅប្រទេសនេះពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារជាតិនីជេរីយ៉ាទទួលបន្ទុកលើការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួប20ឆ្នាំនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនៅនីជេរីយ៉ានាយិកាគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារនេះគឺអ្នកស្រី Fatima Waziri Azi និយាយថាការជួញដូរមនុស្សមិនបានធ្លាក់ចុះនោះទេ
in terms of trends and patterns
នៅក្នុងបរិបទនានាការយើងឃើញការកើនឡើងករណីជួញដូរមនុស្សឲ្យធ្វើបេសកកម្មដោយបង្ខំនិងទម្រង់នៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទដទៃទៀតក៏ដូចជាករណីជួញដូរដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មជាច្រើនផងដែរ
ក្នុងពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះទីភ្នាក់ងារ NAPTIP និយាយថាពួកគេបានសង្គ្រោះជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សជិត 22,000 នាក់ប៉ុន្តែផ្ដន់ទាទោសអ្នកប្រព្រឹត្តបានតែប្រមាណ600នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីវ៉ាស៊ីរីអាស៊ីថាសាក់សីខ្លះជឿថាពួកជនជួញដូរមនុស្សគឺគ្រាន់តែព្យាយាមជួយជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះ
There are cases where communities individuals
មានករណីដែលសហគមន៍និងពលរដ្ឋមិនចង់សហការជាមួយពួកយើងពីព្រោះពួកគេគិតថាជនជួញដូរមនុស្សគឺគ្រាន់តែព្យាយាមជួយតែប៉ុណ្ណោះមួយភាគធំដោយសារតែការមិនដឹងច្បាស់និងដោយសារតែពួកគេមិនដឹងអ្វីជាការជួញដូរដូច្នេះការនេះបានបង្អាក់អត្រាការស៊ើបអង្កេតនិងការយកមកប្រឈមមុខច្បាប
់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ Devatop Center for Africa Development កំពុងបង្វឹកគ្រូបង្រៀននិងអ្នកផ្ដល់ជំនួយថែទាំឲ្យជួយបង្រៀនដល់មនុស្សដទៃទៀតនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេពីរបៀបប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីកំណត់ក្រុមជនជួញដូរមនុស្សនិងរៀបការករណីនេះលោក Joseph Osuigwe ប្រធានអង្គការ Devatop ថ្លែងថា
Right now they are using social
media ពេលនេះពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមការជួញដូរមនុស្សលើប្រព័ន្ធអនឡាញកំពុងក្លាយជាទម្រង់នៃការជួញដូរមនុស្សវិវត្តទៅមុខមួយដែលកំពុងកើតមានក្នុងពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងកំពុងដាក់ចេញបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានស្គាល់ថា Tollcam ដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពីករណីជួញដូរមនុស្ស
លោកអូស៊ុយវ៉េនិយាយថាស្របពេលដែលពួកគេកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីៗក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សអ ுக ្រិតជនក៏កំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយច្នៃប្រឌិតថ្មីដើម្បីបន្តកេងប្រវ័ញ្ចលើជនរងគ្រោះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អាញាធរនីជេរីយ៉ាបានប្រកាសដាក់បញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអាហារក្នុងភាពអាសន្នថ្នាក់ជាតិខណៈដែលអតិផរណាក្នុងកំណត់ត្រាបានធ្វើឲ្យអាហារជាមូលដ្ឋានមានតម្លៃខ្ពស់មិនអាចទិញបានសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននិងធ្វើឲ្យអត្រាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកើនឡើងតម្លៃអាហារបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានដកការឧបត្ថម្ភធនលើថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលបានផ្ដល់ជូនជាយូរមកហើយប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសក្រមមន្ត្រីថ្លែងថាពួកគេនឹងប្រើប្រាស់មូលនិធិទាំងនោះសម្រាប់វិស័យកសិកម្ម
និងផ្ដល់ជីនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិដល់កសិករនិងគ្រួសារដែលជួបបញ្ហាជាមួយនឹងតម្លៃខ្ពស់វិញលោក Timothy Obizu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abu Dhabi ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រធានាធិបតីបូឡាទីណូប៊ូទទួលបន្ទុកភារកិច្ចពិសេសទំនាក់ទំនងនិងយុទ្ធសាស្ត្រលោកដេឡេអាឡាកេបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធទី13ខែកក្កដានៅក្នុងរដ្ឋធានីក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកប្រធានាធិបតីលោកបានថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអតិផរណានិងការមិនមានលទ្ធភាពរបស់ពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាក្នុងការទិញអាហារសំខាន់ៗលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ថារាល់បញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងភាពអាចរកបាននៃអាហារនិងទឹកនិងតម្លៃដែលអាចទិញបានត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងវិសាលភាពនៃក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអញ្ញាធិបតេយ្យក៏បានបញ្ជាឲ្យបញ្ចេញជីនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាបន្តដល់កសិករនិងក្រុមគ្រួសារនានាដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការដកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះលោកប្រធានាធិបតីនីសេយ៉ាបានលុបចោលការផ្ដល់ឧបត្ថម្ភធនថ្លៃថ្លៃនៅចុងខែឧសភាដោយសន្យាថានឹងបង្វែរមូលនិធិទៅគម្រោងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតវិញលោកអាឡាកេបានថ្លែងថាអាញាធរនឹងប្រើប្រាស់ប្រាក់សន្សំពីការដកប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីកែលម្អវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកបានថ្លែងថា
We shall create and support a national commodity exchange board that will review and continuously assess food prices.
យើងនឹងបង្កើតនិងគាំទ្រក្រុមប្រឹក្សាផ្លាស់ប្តូរទំនិញជាតិដែលនឹងពិនិត្យនិងបន្តវិតម្លៃស្បៀងអាហារនិងរក្សាទុកបម្រុងស្បៀងអាហារជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលនឹងត្រូវបានប្រើជាយន្តការស្ថិរភាពតម្លៃសម្រាប់គ្រាប់ធញ្ញជាតិសំខាន់ៗនិងអាហារផ្សេងទៀត
អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីក៏បានថ្លែងផងដែរថាអាញាធរនឹងបង្កើនយន្តការសន្តិសុខដើម្បីការពារកសិករលោកបន្តថាក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងធនធានទឹកនឹងសហការគ្នាដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអាចឲ្យកសិករផលិតស្បៀងអាហារបានពេញមួយឆ្នាំនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអតិផរណាដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍មកនេះដែលមានចំនួន22កណ្ដក់សញ្ញា 4% មុនពេលរដ្ឋាភិបាលលុបចោលការឧបត្ថម្ភធនប្រេងឥន្ធនៈអតិផរណាដ៏ខ្ពស់នេះបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលនៃអត្រាប្តូរប្រាក់អសន្តិសុខគ្រប់ទីកន្លែងនិងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកត្តាទាំងអស់នេះបានកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មនៅលើទីផ្សារដែលជំរុញឲ្យតម្លៃស្បៀងអាហារកើនឡើងអ្នកសេដ្ឋវិទូនៅអង្គការ Social Action Nigeria លោក Isaac Boti បានថ្លែងថាអាញាធរត្រូវពិចារណាលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងផែនការថ្មីរបស់ខ្លួនលោកបានថ្លែងទៀតថា
We want to talk about food sufficiency. How do we address the impact of climate change? How do we also address the issue of security? Because these are germane. If we do not have a clear
បើអ្នកចង់និយាយពីភាពគ្រប់គ្រាន់នៃស្បៀងអាហារតើយើងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយរបៀបណាតើយើងដោះស្រាយបញ្ហាអសន្តិសុខដោយរបៀបណាដែរប្រសិនបើអ្នកមិនមានកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះទេមិនថាអនុវត្តគោលគំនិតអ្វីនោះទេវានឹងពិបាកក្នុងការសម្រេចគោលដៅអ្វីក៏ដោយដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានកំណត់ណាស
់កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានកត់ត្រាទឹកចំនួនដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ហើយអាញាធិបតីបានព្រមានពលរដ្ឋអំពីហានិភ័យដែលអាចកើតមាននៅឆ្នាំនេះលោកកាប៊ីរូអ៊ីប្រាហ៊ីមប្រធានសមាគមកសិករនីហ្សេរីយ៉ាស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែបានថ្លែងថាមានភាពយឺតយ៉ាវហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះក្នុងការផ្ដល់គ្រាប់ពូជនិងជីដល់កសិករលោកអាប៊ីរូអ៊ីប្រាហ៊ីមបានថ្លែងថា
It's a very good decision by the president but we want to see them walk their talk then to the question of distribution of fertilizers
វាជាការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញពួកគេធ្វើតាមអ្វីដែលបាននិយាយប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកចាយជីវាយឺតបន្តិចហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះវាអាចប្រើបានទៀតនៅរដូវធ្វើកសិកម្មបន្ទាប់នៅពេលដែលអ្វីៗទាំងអស់នេះត្រូវបានដោះស្រាយយើងនឹងធ្វើដំណើរធ្វើទៅរកការសម្រេចបាននៅសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា
កាលពីថ្ងៃពុធទី13ខែកក្កដាលោកទីណូប៊ូបានស្នើឲ្យសមាជិកសភាអនុម័តប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន $10ក្នុងមួយខែដើម្បីផ្តល់ជូនពលរដ្ឋចំនួន12លានគ្រួសារដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចី800លានដុល្លារអាមេរិកពីធនាគារពិភពលោកសម្រាប់ពេលនេះមនុស្សជាច្រើននឹងរង់ចាំមើលផលប៉ះពាល់នៃផែនការថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.